Сәлем, дуслар! Милли һәм файдалы татарча подкастның чираттагы чыгарылышы. Гөлзирә безнең кунакта. Кем ул Гөлзирә? Хәзер таныштырып үтәм.
Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Алдагы чыгарылышларда без баш мие сәламәтлеге турында бик күп сөйләштек, кан тамырлары, эчәкләр турында. Һәм бүген безнең тема монша. Татар халкының медитациясе монша. Гөлзирә, соңгы тапкыр моншага кашан кирдең?
О, моншага шын үзебезнең шәйендәме моншага кергәнемә хәзер әйтәм. Ярты елдан артык вакыт узды.
Минеке дә шулайрак. Яратасыңмы, сагынасыңмы?
Яратам, сагынам. Иң беренче сагынган әйберем ул мунча иде минем. Мунчасыз яши алмыйм, ләкин без монда сауналарга, спа центрларга барабыз инде. Алар әле бар, Аллага шөкер. Анда барып торабыз еш кына. Ләкин алар да булмаса, мин әйтәм, мин белмим ничек түзәр идем. Мунчасыз мин тормышымны күз алдыма да китерә алмыйм үзем менә. Мунча ул бик яхшы бер детокс. Детоксны без инде бөтен кеше беләме, ул чистарыну. Чистарыну, бүтін токсиннардан, деп әйтегенде, бүтін пішырақтан жиылған экологик, тұрмышыбыздағы бүтін токсиннар, ондайымы түрлі пішырақ мәддәләр, түрлі шлаклар, деп әйтәбіз бекіндеймі, мені шуларыны шығару шарасы, иң яқшысы ол мунша. Иң яқшы әйбір мунша. Мунчаға һәр көн кіріп, менә шул тирләп чыксаң да, аның файдасы бик күп. Ләкин һәр көн мунчаға керү, әлбәттә, андый мөмкинлек бөтен кешедә юк бит инде ул. Һәр кешенең дә үзенең мунчасы юк. Ләкин мунчаға кіріп, менә бу тирләү, ул безнең бауырыбызны чистартырга, бөтенләй бауырны гына түгел, бөтен тәнебезне чистартырга бик нык ярдәм итә. Ләкин кайсы бер кеше менә мунчага керә, юынырга гына әйме, юынып кына чыга чистарынып. Ләкин мунчага кереп тирләп утырырга кирәк. Шулай ук, мәсәлән, эссе мунчаны ярата, бик кызу, кайнар булсын, анда 100 градус, менә андый мунчалар шулай ук киңәш итмим, чөнки эссе булган мунчалар алар зарарлы организм өчен. Шуңа күрә мунчаның дәрәҗәсе 40 градус, 40, 50, 60 градус, ул инде бик әйбәт. 100 градуслы мунча ул безнең өчен зарарлы гына.
Нәрсә өчен зарарлы? Тән өченме, кан тамырлары өченме, баш мие өченме?
Ул безнең кан тамырлары системасы йөрәк өчен шулай бит. Ул йөрәккә безнең андый эссе, бик нык эссе кайнар һава начар тәсир итә шулай ук. Әлбәттә баш мие өчен дә зарарлы. Шуңа күрә бөтен җирдә минем яратып әйтелә торган сүз баланс, деме бөтен җирдә баланс булырга тиеш.
Ә менә бу карга сикерү я салкын бассейнга сикерү аны нәрсә дип әйтик?
Моны төрле кеше төрлечә кабул итә алсын. Менә мин үзем башка белгечләрендә укыдым. Мондай кайнар, мәсәлән, һавадан соң салкынга чыгу кемдер әйтә бик зарарлы дип, чөнки безнең бөтен күзәнәкләребез кайнар һавада ими өстидә ачыла һәм без салкынга чыкканнан соң менә шушы ачык күзәнәкләрдән турыдан-туры безнең эчке органнарга салкын үтеп кирип, эчке органнарны шулай иттереп тиге хасаландыру мөмкинлеге бар дип әйтәсезме?
Мин менә үзем яратмыйм. Мин мунчадан чыкканда бер кайчанда салкын душка да кирергә яратмыйм. Мин шулай җылы килеш чыгып китәргә яратам гадәттә. Ләкин менә чыныктыру диләр бит инде. Мен кан тамырларны, тәнне чыныктыру диләр.
Чыныктыру кирәк, әлбәттә, чыныктыру кичкенәдән үк булырга тиеш, ләкин ул әкренләп-әкренләп булырга тиеш. Мәсәлән, анда душта дип әйтегендә жылы душ алғаннан соң әзірек кенә аякларга салкын су сибеп алу, анда әкренләп анар соң аны әкренләп-әкренләп һәр көн мәсәлән аяклардан анар тезләргә, анар инде үскәрәк-үскәрәк шулай итеп күчү. Ул теге мәсәлән син 100 градуслы Анда 100 дәрәҗәле исте мунчада утырдың да сразу чыгып карга шумы чыныкмаган кеше өчен бу бик зарарлы. Әйе, әгәр дә кеше үзен ошо әкренләп әкренләп чыныктыра икән, ярата икән, бу бик файдалы чыныгу. Әлбәттә, бик файдалы.
Без бу подкастларда бик еш дәвәниләребезне искә алырбыз. Минем дәвәнилә бер кайчан да ул ныгыя, сәламәтлеге ныгыя, ул вакыт як борын агулар, төшкерүләр юк иде аның бер кайчан да. Бер кайчан да мунчадан алай теге шишене бетеп, карга аяк белән басу дигән әйберләр юк иде. Мунчадан җылы килеш, әле теге суыгырак урынында түгел, җылырак урынында киенеп чыгадыр ул, шулай төрүнгән килеш аннары ятып торадыр, чәен ишеп куядыр, я суын ишеп куядыр. Теге бернинди дә салкынча йөрмидер мунчадан соң. Ни өчен дәвәни турында сөйлибез, чөнки әле генә кушылган тыңлаучыларыбызга әйтәм. Без хәзерге тормышта, хәзерге буталшык тормышта, хәзерге кыйбат тормышта дәвәниләребезнең ашау гадәтләренә, яшәү гадәтләренә кайтырга телибез. Алар безнең озак яшәгән, сәламәт тормышта яшәгән, тормышлары авыр булса да, имә Гөлзирә. Ничектер менә алар үзләре уйламыйча да дөрес тукланган. Шуның өчен әллә кая ерак кыйбатлы түләп марафоннарда катнашмыйча шуларны искә алып, менә шуларны ничектер бер тәртипкә китереп, үзебез өчен башыбызда шулай итеп яшәп карарга җыенабыз.
Әйе, ул элекке кеше минемчә үзенең тәне белән, менә үзенең организмы белән дип әйтмен, үзенең бөтен тәне белән дип әйтәсез килә, контактта булган кебек миңа. Ул үзенең нәрсә ашарга теләгәнен, нәрсә эчәргә теләгәнен, менә аңа салкынмы, эссеме аңа, әйме хәзерге вакытта. Минемчә, алар үзләренең яхшы хис иткәне, нәрсә тели аларның хәзерге вакытта. Тәне. Сен ничек уйлыйсың бу турыда алсу?
Менә шул, алар үз-үзләрен аңлаган, әйме бит. Менә без кай вакыт утырабыз бит инде. Хәзер нишлим инде? Бу нәрсә соң дип аңламыйча, әйме, үзебезнең хәлебезне аңламыйча, якыныбызның хәлен аңламыйча, анда ниндидер аңлау булган, чыннан да, табигатькә каршы килмәү булган, бу беренче, мин бик яхшы хәтерлим, менә беренче эпизодта ук әйттем Гөлзирә, иртә ятып йоклау, кояш белән бергә тору, табигый әйберләр эшләү, сезонлы әйбер ашау, менә бу бик мөһим, ягъни каяндыр читтән китерелгән яшелчә ашамау, әйме бит, үзеңнең бакчада үскән әйберләр салатлар, әйберләр ясап кую, кәбестә тузлап кую, һәм кыш көне шуны гына ашау. Менә бу да бик мөһим әйбер әле, менә бу кәбестә тузланган әйберләр, алар бик кирәкле әйберләр барсы да. Шулар белән гармониядә яшәү аларның гомерен узайткан, сыйфатлы гомерен узайткан.
Әйе, әйе, мәсәлән, шулык баш мешәнлегенә гел кире кайтачакбыз, дим, чөнки һәр тапшыруда нәрсәдер менә кабатлана, нәрсәдер яңа әйберләр килеп чыга, шуңа күрә менә бу баш мие эшчәнлеге эшендә безнең бик файдалы менә бу кояш нурлары, име кояш чыгышы, кояш батышы да булган шушы кызгылт төс. Менә хәзер бит инде безнең бөтен җирдән шушы зәңгәр экраннар, име телефон булсын, ноутбук, компьютер, телевизор, шулай ук өйләрдә дә күп кеше зәңгәр төсле лампочкалар куллана. Менә бу безнең баш мие өчен шулай ук бик зарарлы. Баш мие өчен безнең менә ниндидер саргылт, менә кояш чыгышы һәм кояш батышы төсләрендә булган төсләр, име шундый лампочкалар куллану. Элеккеге вакытта искә төшерсәк, әби бабайлар нәрсә кулланганнар? Алар керосинлы лампалар кулланганнар, шулай бит. Алар менә хәзерге шикелле зәңгәр лампочкалар, зәңгәр төсле лампочкалар булмаган. Шуңа күрә бу тагын бер шундый файдалы бер әйбер безнең өчен уйланырга. Нинди лампочкалар сезнең өегездә? Яхшы йоклар өчен, йоклап китер өчен 2 сәгать кала телевизор, телефон, ноутбук, компьютерларда утырмасаң, ул чынлап та баш миенә безнең файдалы. Менә гел баш миенә кире кайтабыз, чөнки чынлап та бу бик зур тема. Аны бер подкастта гына әйтеп бетереп булмады. Шуны җае чыккан саен, искә төшкән саен тулыландырып торырбыз моны.
Бөтен җирдән ишетәм инде мин хәзер соңгы арада, әйме, 2 сәгать кимендә 1 сәгать ятканча телефоннарыгызны карамагыз, экранга карамагыз дигәнне авыр бит бу Гөлзирә, бу бит хәзерге дөньяда шул кадәр авыр. Әйткәндәй, менә медитация турында сөйләшәбез дигәнлек. Иң шәп медитация, дәвәнинең медитациясе беләсеңме нәрсә иде? Җепрләү. Һәм җын язу, хәтерлисеңме, безнең дәвәниләр, менә тагын сорадың син, әйме, нәрсә уйлыйсың дип. Аларның тормышы ясалма булмаган. Ул менә бүтән әйбер ихтияҗдан, кирәктән чыккан. Менә җип кирәк имә носки бәйләргә. Алар аны утырганда әзерләгән. Һәм ул әлбәттә бернинди телевизорда булмаган, шуңа күрә башлары да сифатлы, яхшы эшләгән инде аларның. Менә без нишли алабыз хәзер? Без нишли алабыз? Эштән кайттык, гаиләне ашаттык. Берәр сәгать калды, 1-2 сәгать калды. Кулың телефонга я телевизорга сузылай, нимә ятып, сузылып ятып, берәр яраткан сериалны карыйм дип. Тагын нишли без соң инде?
Аякны сузып ятып, ял итим әле, аякларны ял иттерим әле дип, ләкин без баш мен шул хәтле ордырабыз, нимә шушы телефоннар белән. Нәрсә эшләргә була? Кемнең инде балалары бар? Төрле уеннар, нимә уйнарга була? Шулай ук менә, әгәр дә мин үземнең кичкенә вакытымны хәтерлим, шулай ук улымның кичкенә вакытында да шашка, шахмат уеннары, карта, сугу, нимә, алар бит бөтенесе баш мен өчен шул хәтле файдалы. Һәм булар да шундый үзенә күрә бер медитация булып тора. Бу вакытта безнең баш мие бары тик шушы уен вакытын уенда гына, әмма бүтән җиргә тиге монда 100 информация килми безнең телефонда шикелле, әмма анда бер нәрсә шартлаган, монда берсен суйганнар, Алла сакласын, әмма анда берсе аварияга очраган, бер шуны негатив информация бит әле ул, әмма кеше карый бит телефоннан. Менә бу негатив информация ул әле тагын да безнең баш мие эшчәнлегенә зарар бирә. Кемдер яхшы информация карый телефон, яхшыга куллана, кемдер гел негатив карый. Гел ниндидер шундый начар мәгълүматлар тыңлый, карый. Аларга үзенең шундый энергиясен бирә, әмма алар белән берлектә шушы хисләрне, тойгыларны кичереп яши һәм шунда булган әйберләрне үзенең тәненә, үзенең организмына да күчерә. Бу шулай ук бик зарарлы әйбер. Менә тагын китап оку дигән әйбер бит инде безнең хәзер бөтенләй юк диярлек, әйме, кызганычка каршы. Юк алдыннан китап укып алу ул бик файдалы әйбер, бик рәхәт. Телефонны мин үзем теге гел көн саен алай булмаса да кайсы көнне бөтенләй, мәсәлән, шундый детокслар эшлим үзем өчен. Көне буе анда 24 сәгать телефонны бөтенләй кулыма алмыйм.
Ә син, Гөлзирә, якыннарыңа әйтеп куясыңмы моны? Алар беләме? Кемдер эзли башласа үзеңне нәрсә була?
Әйе, әнигә әйтәм инде әлбәттә, әнигә әйтәм, улыма әйтәм, анда дусларыма әйтергә мөмкин, ләкин дусларым инде белә минем алай эшләгәнне. Теге андый эзләүчеләр, шул әни бит инде хәзер безнең әйме көн саен бер-береңә теге отчет бирергә кирәк димәсәң, ул да бер гадәткә әйләнде бит инде хәзер безнең. Шуңа күрә монда инде үзеңнең якын кешеләреңә әйтеп куясың, әти-әниеңә кем синең өчен теге бик кайгыра, анда бер көн югалсаң, аларга әйтеп куясың да инде, телефоныңны сүндерәсең. Беләсеңме, Алсу, менә син аны эшләп карар эшләмәгән булсаң, чынлап та.
Бик хыялланам мин эшләп карарга, эшләгәнем юк, беләсеңме, бу психологик инглизчә термин дә бар аның, fear of missing out дип атала ул, ягъни нәрсәдер булыр да мин белми калырмын дигән курку миндә бар. Һәм ярдәм итми калырмын кирәк вакытта якыннарыма дигән курку бар минем. Бу әйбәт әйбер түгел, бу чыннан да патологиядер дип уйлыйм. Ләкин тырышам. Кай вакыт үземә шундый ял көннәрне телефонны сүндереп куям да, әйтик, үземә вакыт бирәм, 3 сәгать, 4 сәгать, 5 сәгать телефонны кулыма алмыйм. Шуннан соң мин аны алганда мин бик тынычсыз. Чыннан да мин дөрес ул 5 сәгатьне уйламыйм, чөнки үземә ниндидер эш куштым бит инде, баш мие шулай теге көйләнгән, имә, задание бирелгән, һәм ләкин 5 сәгатьтән соң телефонны кулыма алганда бик борчылып кулга алам, нәрсәләр булды икән дип. Бик яхшы киңәш, әйдә менә икенче подкастка кадәр, икенче сөйләшүгә кадәр син миңа шушы күнегүне бир әле. Һәм мин сиңа аннары үземнең кичерешләрне, ничек эшләгәнне барсында аңлатырмын. Һәм син үзең нинди файдасын күрәсең, әйт әле менә берәр киңәшеңне.
Әйе, мин бу көнне, минем өчен бу 24 сәгать түгел, анда әйтик 52 сәгать кебек бу. Чынлап та вакыт киңәя, әйме? Шундый 50 нәрсәләр эшләп бетерәсең. Бүтән анда кайсы бер шундый теге эшләмәгән, яр эшләмнәр, соңдан эшләрмен, анар эшләрмен, иртәгә эшләрмен дигән эшләрнең бөтенесен эшләп бетерәсең. Анда мин ул көнне бөтенләй ноутбук, телевизорда карамыйм, ноутбукка да якын килмим, ул телефонны гына сүндерәм, мин бөтен гаджетлардан баш тартам. Һәм шул вакытта китапта укырга өлгерәсең, нәрсәдер язырга да, планлаштырырга да, нәрсәдер эшләргә, табигатькә чыгып, теге табигать белән хозурланырга име, сукланырга, йөрергә, анда якыннарың белән, тормыш иптәшең, анда балаларың булса инде яныңда, алар белән күзгә күз карап сөйләшеп утырырга тырышасың. Ул бөтенләй менә чынлап та минем менә шундый борчуым юк. Электән бар иде. Мәсәлән, берничә генә сәгатькә телефонымны сүндерсәм дә, шундый теге ниндидер эштә борчу шикелле бер хис кичереш туа башлады. Хәзер юк. Шундый тыныч мин, рәхәт мин. Беләсеңме, ул минем өчен медитация чынлап та.
Рәхмәт, менә тырышып карыйм әле шуннан да. Менә медитация турында сөйләшә башладың. Мин башка бернинди медитацияны белмим дә, өйрәнмәдем дә. Дөресен генә әйткәндә, бик аңламыйм да. Син нәрсә беләндер шөгыльләнәсеңме, бармы ниндидер практикаларың?
Әйе, медитация дигәннән, медитация шулай ук баш миенә кире кайтабыз. Баш мие өчен бик кирәкле һәм бик файдалы. Чөнки безнең баш мие шулкадәр 24 сәгать име һәр вакыт эшли. Менә аны әзрәк тынычландырыр өчен безгә медитация кирәк. Медитация ул мин әйтмим, менә теге аягыгызны бөкләп утырыгыз да медитировать итегез. Медитация шул ул дип түгел. Әгәр син, мәсәлән, бер ашарга пешерәсең икән хатын-кызларны индеме, ашарга пешергәндә шушы бөтен үзеңнең игътибарыңны 100% шушы ашау турында уйлап, матур анда менә мин тәмле итеп ашарга пешерәм хәзер үзеңнең якыннарыма дип. Шушы моментта буласың икән, менә бу да медитация. Медитацияның бер төре. Әгәр дә син табигать белән хозурланып кайтасың икән, анда ими йөрүгә чыккансың икән, бернинди наушникларсыз, телефонсыз, телефоныңны өйдә калдырып чыгып китеп, менә шуның белән шушы йөргән вакытта бары тик шушы табигатькә хозурланып, сукланып, анда әллә нинди планнар турында, ниндидер борчу мәшәкатьләр турында уйламыйча, 100% шушы моментта буласың икән, бу да бер медитация. Әгәр дә намаз укыган кешеләр, алар көнгә 5 тапкыр медитация, бу намаз укучыларның шулай ук медитация. Чөнки алар ул вакытта шушы, менә безнең ислам диненең яхшы тарафы бу намаз име. Бу чынлап та кешене теге хәзерге моментка кайтара торган әйбер. Бу бик, чынлап та бик, нәрсә дип әйтим, бик файдалы бер әйбер. Шулай ук монда хәрәкәт, монда шулай ук медитация, баш мие ял итәйме, башка әйберләр турында уйламаска киңәш ителә бит инде намаз вакытында. Минемчә, идеальная медитация бу, име. Шулай ук, мәсәлән, әгәр дә инде сезнең шундый эшегез күп икән, аннары семья, гаилә, балалар, анда вакытыгыз юк икән, андый теге махсус медитировать итеп утырырга дип әйтегән медитацияга, менә шушы әйберләрне кулланырга кирәк. Менә хәзерге вакыт белән яшәргә 100% анда уйларыңны менә шушы хәзерге вакытка гына юнәлтергә кирәк. Анда 5 минуттан нәрсә була, 10 минуттан нәрсә була, 1 сәгатьтән нәрсә булачак, о дөньяда мондый яңалыклар бар, кара әле миңа, бу бит бу кеше миңа моны әйткән иде, әни моны сораган иде, балама моның дәресен хәзерләргә булышырга кирәк. Менә бу медитация була алмый безнең баш мие өчен. Менә шушы моментта булган вакытта без инде чынлап та 100% медитация халәтен кичерә алабыз.
Менә Гөлзирә, сине тыңлап утырам, үземнең башымда нәкъ шулар. Хәзер Гөлзирә белән сөйләшеп утыргач, моны эшлим, тигән эшлим, аннан соң кич бу дип. Ләкин шушы моментта үземне алсу тукта, Гөлзирә шулкадәр кызык сөйли бит, үземне туктаттым һәм кире тагын мунчага кайтасым килә. Ниндидер лайфхаклар бармы, ничек? Менә син бек кайнар ярамый дидең инде. Яраткан кешеләр бар, әлбәттә. Әлбәттә, шома кирәк инде, мә бит. Һәр подкастта моны шома, шома кирәк дибез. Тагын ниндидер кызыклы әйберләр, ашап керергә ярамый, чыккач ашарга ярамый. Менә гомумән мунча кергән вакытта, дөрес итеп кергән вакытта, шуның тирәсендә ашау гадәтләре, шулар турында нәрсәләр беләбез без.
Мунча ул детокс дидем бит инде, мен чистарыну. Детокс нәрсә дигән сүз? Ул чистарыну дигән сүз татарча. Детоксны кулланам, чөнки бөтен кеше белә инде бу сүзне хәзер. Чистарыну, чистарынуга без шулай ук әзерләнергә тиеш. Мәсәлән, анда әлбәттә ашап мунчага керү ул инде бик дөрес әйбер түгел. Шулай ук мунчадан чыккач, ул мунчадан чыккач, мәсәлән, гомумән ашыйсы килми. Чөнки бүтүн тән шундый рәхәт име, җиңел, шундый ышасын кебек. Әгәр дә син дөрес мунча керәсең икән чынлап та. Мунчага кергәнче, әлбәттә, су ишергә кирәк. Минераль сулар ишсәң бик файдалы име. Чөнки безнең тир белән, безнең бит тир белән бары тик ношар әйберләр генә чыкмый, ә кирәкле булган бүтән организмдагы микро-макро элементлар, минераллар да чыга. Тузлар кирәкле тузлар да чыга, бары тик кирәксез тиге токсиннар гына чыга дип уйларга ярамый. Шуңа күрә үзебезне менә минераль сулар үзең белән дә алып керергә кирәк. Газсыз, газын чыгарып, ишергә киңәш итәм минераль суларны. Шулай ук үзем белән үлән чәйләр ясап алып керергә име, бөтенесе дә булар. Салкын булмаска тиеш инде әлбәттә, чәйләр җылы. Сулар да җылы булырга тиеш, тиге салкын су ишмибез, кайнар мучадан. Шуңа күрә менә шундый әйберләр ашамаска, үзеңне җиңел, рәхәт чабыну менә, мунчада чабыну дигән әйбер бездә бит инде шулай ук бик популяр, күп кеше ярата. Аны шулай ук башка башлык киеп, я яулык бөркәнеп анда башны сакларга кирәк мунчага кергәндә, чөнки менә бу кан басымы уйный торган кешеләрнең, я кан басымы югары булган кешеләргә мондый менә йөз әйтем мен сиңа эссе мунча ярамый дип. Менә ул шул кан басымы уйнатырга мөмкин, һәм инде йөрәгендә шундый проблемалар бар икән, йөрәк системасында, кан системасында, йөрәк кан системасында. Аларга инде үзләрен сакларга кирәк, мондый эссе мунчалардан ерагырак торырга кирәк. Тагын нәрсә, мунчада су ишергә, күп ишергә кирәк. Мунчага кергәнче дә, мунчада да ишергә кирәк, чөнки без бик күп әйтеп киткәнемчә, бүтән су югалтабыз, тәннән су чыга, шуңа күрә кирәкле матдәләрне саклап калу өчен су ишергә кирәк, яхшы итеп тирләр өчен дә бу бик яхшы. Һәм чабыну, шулай ук инде үзеңнең хәлеңә карап, әгәр дә башың авырта икән, нидер давлениең, кан басымың уйный икән, мондый вакытта мунчага, эссе мунчага кереп, чабынырга киңәш итермей, әлбәттә.
Бик кызык, рәхмәт. Тагын медитация мунча турында әйтер сүзләребез булмаса, мин калган сөйләп бетермәгән әйберләрне икенче эпизодларга калдырыр идем, чөнки алда безне менә шушы сәламәт яшәүне оештырыр өчен, имә узак итеп сыйфатлы яшәр өчен, яшушы гомернең тормышның рәхәтен күрер өчен ниндидер көндәлек гадәтләр турында сөйләшербез. Имәк, менә син кичкенә адымнар сәнгатен әйттең. Бу бит минем иң яраткан теория, Гөлзирә. Бу Экзюперинең Нәни Принстан килгән кичкенә адымнар сәнгате. Беләсеңдер инде ул монологны, беләсең бит ул хикәяне. Бөтен әйбер кичкенә-кичкенә адымнардан ясала безнең сәламәт тормышыбыз да, безнең сәләмәт фикерләребез хәзерге заманда бу тагын да мөһимрәк. Сәләмәт фикерләребез шушы көндәлек гадәтләрдән чыгып барсы да зуррак, ниндидер дөнья, тормыш төзелә. Шуңа күрә икенче подкастта шул турыда сөйләшербез, ничек көндәлек тормышны оештырырга. Аннан соң Гөлзирәнең зур бонус, ул белгеч. Кайчан да булса очрашып, Алла бирса, моны бергә дә эшләп карарбыз. Кадакка басу. Һәм ни өчен ул кирәк, кемгәдер кирәкмидер бәлки, кемгәдер бөтенләй кызык түгелдер бу. Ләкин минем сынап карыйсым килә үземне. Менә шундый әйберләр турында сөйләшербез. Аннары ураза тоту гадәте. Ураза бит Рамазан аенда гына түгел, аны башка вакытта да тотып була. Аның саваплары һәм сәламәтлек өчен файдасы, кемгә зыяны шул турда сөйләшербез. Шулай бит киләсе очрашуларда.
Әйе, боларны сөйләшербез. Болар бик файдалы һәм кирәкле бөтен кеше өчен. Менә хәзерге бүгенге теманы йомгаклап, мин шулай ук бер-ике сүзне массаж турында да әйтеп китәсе килә. Массаж ясату, име массаж ясау, анда үзеңә, кеше үзенә үзе дә массаж ясый ала. Мәсәлән, кулларына, аякларына, йөзенә, анда кулы җиткән бөтен җиргә утырган халәттә дә син бөтен җиреңә башка, анда ул име аякларына, аяк табанына массаж үзеңә, үзеңнең балаларыңа, аның өчен ниндидер аерым массажистка бару хәтта кирәкми дә. Әгәр дә инде әлбәттә анда аркаңа массаж ясатасың килә икән бөтен тәнеңә, ансы инде әлбәттә белгечкә барып массаж ясатырга кирәк, һәм бу чынлап та бик файдалы. Ләкин дөрес, яхшы белгеч табырга кирәк инде. Тәҗрибәле һәм шулай ук синең хәлеңне аңлаган, синең диагнозыңны аңлаган кешеләр белән эшләргә кирәк. массаж хәзерге тормышта бигрәк тә, чөнки хәзер күп кеше бит инде утырып эш эшли, һәр вакыт утыруда хәрәкәтләнү дигән әйбер әз, шуңа күрә массаж бөтен менә лимфаларны, бөтен кан йөрешен рәтләп җибәрә, бөтен теге тәндә булган ниндидер каткан җирләрне без бит инде оешкан име каннарны таратып җибәрә. Һәм чынлап та массаж бигрәк тә хатын-кыз өчен. Хатын-кыз өчен ник кирәк дип әйтәм, чөнки хатын-кыз ул әни бала тапканнан соң бигрәк тә массаж курсларын алуны тәкъдим итәм, чөнки аннан соң бит инде хатын-кызның бөтенләй бөтен организмы үзгәрә, тән төзелеше үзгәрә. Әгәр дә сезнең, мәсәлән, бер җирегез андый авыртмый икән, миңа массаж кирәк түгел дигән сүз түгел. Массаж ул шундый тагын бер менә медитацияның бер төре име, шул массаж вакытында рәхәтләнеп ятып, шундый канәгатьлек алып, бөтен тәнеңә, бөтен җаныңа дип әйтәсе килә. Мин үзем массажны бик яратам. Шуңа күрә массажны бөтен кешегә тәкъдим итәм, бигрәк тә хатын-кызларга. Тәнне рәхәтләтү име, расслабление дип әйтәбез инде русча. Бик яхшы бер ысул, бик яхшы бер алым. Шуңа күрә массажистларны табыгыз, яхшы массажистларны әйләнә тирәгездә, үзегезгә үзегез массаж ясагыз, һәр вакыт каныгыз йөрсен, тәнегездә тип укмашып, оешып тормасын.
Икенче сөйләшүгә кадәр син миңа эшләр куштың, нәрсәләр әле алар, тагын бер тапкыр әйтик әле.
Әйе, син бер көн 24 сәгать телефонсыз, гаджетларсыз торырга тиешсең, аннан соң безнең белән бүлешәсең, ничек хисләрең, кичерешләрең. Менә бу теге борчылу дигән хисләре белән ничек җиңеп булдым аны. Аннан соң инде син тормышыңда менә бу сыек майларны, рафинированный сыек көнбагыш майларын алып батырга тиеш. Сен әкренләп әкренләп бит.
Күп эш кушма, өлгерә алмыйм. Чөнки беренчесе бик зур минем өчен. Мин моңа ничектер рухи яктан да әзерләнергә тиеш. Күлмәгез миндән тыңлаучылар, менә үзегез эшләп карагыз, яме? Үзегез эшләп карагыз, 24 сәгать кулга телефон алмыйча, бернинди гаджет алмыйча, һәм безнең белән дә бүлешегез хисләрегезне. Гөлзирә әйтте бит, ул 24 сәгать 52 сәгать кебек була ул. Ышанам, ышанам. Һәм теге бер ара бөтен эшемне эшләп бетердем, тагын нишлим икән дип телефонга килеп тотынмаска, менә ансы иң мөһиме.
Телефоныңны бер җиргә беләсеңме, я тормыш иптәшеңә бир, ул кашырып куйсын телефоныңны. Менә сиңа яхшы киңәш.
Яхшы. Икенче сөйләшүне шуннан башлыйк, Алла бирса. Ә икенче сөйләшү безнең нәкъ сәламәт итеп яшәү өчен, сәламәт акыл булсын өчен файдалы киңәшләр, көндәлек гадәтләргә багышланачак. Үзебезнекене һәм әби бабайларына да искә төшерербез. Гөлзирә, бик зур рәхмәт. Бу татарча подкаст милли һәм файдалы. Гөлзирә һәм Алсу булды. Сау булыгыз.